Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមករាឆ្នាំ2016នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកជនប្រដាប់អាវុធធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន47នាក់លើករណីភេរវកម្ម
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើកស្ថានទូតជាថ្មីឡើងវិញក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
អ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងនៅទីក្រុងតែលអាវីវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាជុំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកកឹមសុវណ្ណាអ្នកថតរូបអាជីពអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងការថតរូបកីឡាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ4នាក់និងឆ្មាំ2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយថ្ងៃទៅលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋពិនចាប់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបើកធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសប៉ាថាន់កតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេអាចឮស្នូកំភ្លើងនៅពេលចានម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខឥណ្ឌាខ្លះនិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារជាសមាជិកនៃក្រុម JISអ៊ីម៉ូហាម៉េតដែលមានន័យថាកងទ័ពរបស់ម៉ូហាម៉េតដែលជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលចង់ឲ្យបានឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយតាមទូរទស្សន៍ដោយលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយយើងចង់មានសន្តិភាពមិនមែនតែជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់យើងយើងក៏ចង់មានសន្តិភាពដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកភេរវជនធ្វើការវាយប្រហារនៅលើដីឥណ្ឌាយើងនឹងធ្វើការតបតដោយស័ក្តិសមនឹងពួកនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន47នាក់លើករណីភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តថាលោកអាចារ្យស៊ីអ៊ីតដែលមានឈ្មោះថាសេកនីមអាល់នីមគឺជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានសម្លាប់ទាំងអស់នោះអាចារ្យរូបនោះគឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការតវ៉ាអារ៉ាប់ស្ព្រីងរបស់ក្រុមស៊ីអ៊ីតដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ហើយការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអាចារ្យរូបនេះប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលឡើងវិញក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភាគតិចស៊ីអ៊ីតដែលបានត្អូញត្អែអំពីការបំអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាទូទៅគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការកាត់ក្បាលនៅទីសាធារណៈពួកគេបានបន្តថាពេលខ្លះសាកសពទាំងនោះត្រូវដាក់តាំងនៅទីសាធារណៈ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកស្ថានទូតខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងវិធានការមួយដើម្បីជួយពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពមួយក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានវាយកាន់កាប់ដែនដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតហើយបានបិទស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីឆ្នាំ1990នៅក្រោយខ្មោចអ្នកកាន់អំណាចផ្តាច់ការអ៊ីរ៉ាក់ឈ្មោះសាដាមហ៊ូសេនបាន ចូលលុកលុយប្រទេសគូវៃតលោកសេមើអាសាបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាថាការបើកស្ថានទូតជាថ្មីឡើងវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងសន្តិសុខនិងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយម
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន2នាក់និងរបួស3នាក់ផ្សេងទៀតកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ហាងទំនិញមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះបានចាប់យករូបភាពខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះដែលមានពាក់វ៉ែនតានិងមានកាតាបស្ពាយពីក្រោយមួយផងដោយរូបគេបានធ្វើពុតជាអតិថិជនចូលទិញទំនិញកាមេរ៉ានោះក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបុរសម្នាក់នោះកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកចូលរបស់ហាងទំនិញនោះដោយបានដាក់កាតាបទៅក្នុងកន្ត្រកទិញអីវ៉ាន់ហើយបន្ទាប់មកបានដកកំភ្លើងចេញនិងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ដងផ្លូវរួចក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតែម្ដងបន្ទាប់មកជនដែលដល់នោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន The Associated Press ឪពុករបស់ជនដែលដល់បានស្គាល់ថាជននោះជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ10របស់អ៊ីស្រាអែលនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់អាញាធរការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលសាកសពជនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន23នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារប៉ុន្មានលើកក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ West Bank វិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
ពួកតាលីបាននិយាយថាពួកគេបានក្តាប់ការត្រួតត្រាស្រុក34ក្នុងបណ្ដាស្រុកជិត400នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងឆ្នាំ2015ហើយភាគច្រើននៃស្រុកទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកគេនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបាន់មានចំណងជើងថាការពិនិត្យដោយមាត់ចាត់ឡើងវិញអំពីការជឿនលឿនរបស់ពួក Jihadi ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកអ្នកកសែតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចែងថាក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឆ្នាំ2015អាចត្រូវចាត់ទុកថាជាឆ្នាំមួយមានជោគជ័យបំផុតនិងមានការបំផុសគំនិតខ្លាំងបំផុតរបស់ពួក Jihadi ដែលប្រកបដោយសមិទ្ធិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលជួនកាលមិនបានត្រូវរំពឹងទុកជាមុនទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាជុំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកឹមសុវណ្ណាអ្នកថតរូបអាជីពអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការថតរូបកីឡានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្គីណេមិនមានការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាទៀតនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនក្រុងនឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយបានទទូចចង់ឲ្យសភាធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពទៅជាច្បាប់មួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងកម្មករលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាលោកបានជួបពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បានលោកអាត់ធុនខ្ញុំដឹងថាសភាកំពុងតែពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពតើច្បាប់នឹងតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងដល់ណាហើយឥឡូវហ្នឹងឬក៏លោកមានកង្វល់យ៉ាងណាអំពីរឿងដែលសភាចាប់ផ្ដើមអនុម័តច្បាប់នឹងបាទ
តាមកម្ពុជាគឺច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះក៏បានឆ្លងពីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូមកម្លេះមកដល់ពេលនេះគឺថាច្បាប់នេះនៅក្នុងដៃសភានៅឡើយប៉ុន្តែសភានេះបានឲ្យគណៈកម្មការជំនាញគឺគណៈកម្មការ2គណៈកម្មការ28និងគណៈកម្មការ26ដើម្បីពិនិត្យលើច្បាប់ណាដោយសារតែគណៈបកទី2នោះបានស ជុំជជែកគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការការចំពោះកិច្ចហ្នឹងហើយដូច្នេះបានជាសភានឹងពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍ហ្នឹងហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំនាងសហគមន៍បានស្នើឲ្យគណៈបកអង្គជាតិដែលសភាគណៈបកអង្គជាតិហ្នឹងជួយពិនិត្យមើលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលអាចនិយាយកង្វល់ហើយម្សិលមិញនេះគឺខាងអាចក៏បានជួបជាមួយនឹងដំណាងរាជគណៈបព្វជនដើម្បីឲ្យសភាហ្នឹងពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលជាអង្គបររបស់សហជីពផងដែរហើយបើគ្មានការប្រែប្រួលអីទេអ្វីតាមដែលពួកយើងបានជួបអាដាមសុនឆៃនិងអាដាមប៉ាន់បញ្ញាដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនៃគណៈបព្វជនមួយមួយហ្នឹងក៏ថានឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិនិត្យទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃសហជីពនេះឯងហើយអ្វីដែលជាការស្នើរបស់សហជីពនោះគឺជាមូលដ្ឋាននៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យភាសាជាមួយគ្នានៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃសហជីពនោះមក
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគេនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូដើម្បីពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតនេះតាមអ្វីដែលលោកបញ្ជាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាជាក្តីកង្វល់នោះតើមានរឿងអ្វីខ្លះទៅ
អ្វីដែលក្តីកង្វល់នៅក្នុងក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលមានការកែប្រែមួយចំណុចបាទមួយចំណុចមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់17ចំណុចទៀតដែលយើងបានដាក់ជូនទៅគណៈបកទាំងពីរដើម្បីជួយទៅដំណាក់ហើយនៅខាងនោះមានដូចជាទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការរៀបចំនិងការចូលរួមប្រកាសអាជីពរបស់កម្មករនេះចឹងហ្នឹងគឺដូចជានៅក្នុងមាត្រា10និងមាត្រា12ហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតអាជីពមួយសម្រាប់គ្នា10នាក់គឺយើងទទួលយកបានហើយមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែទៅពេលដែលចង់រំលាយអាជីពនោះគឺគ្រាន់តែអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏ហៅសមាជិកសកម្មប្រាអាមានតាមវិរចៃនៅក្នុងមេត្រា13និងមេត្រាទី17នឹងគឺបានចែកអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមនៅបន្តទេបើសិនជាខាងកម្មកនវិជិត្រនឹងចង់ធ្វើកុតកម្មចង់ធ្វើមហាសន្តិបាជីព្រឹកចង់កែប្រែលក្ខណ្ឌកម្មនឹងទៅតមានសមាជិក50មុខមួយឡើងទៅដល់បើអាចជឿតាមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងមានកម្មក5000នាក់យើងត្រូវតែមាន2500មួយនាក់ទៅអាចចូលរួមប្រជុំឲ្យសម្រាប់50មុខមួយហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដល់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសេរីភាពសហជីពហើយចំណុចទី2គឺយើងគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិទ្ធិការធ្វើកុតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតដូចជានៅក្នុងមាត្រាទី13ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើកុតកម្មបានក៏តែសមាជិកហ្នឹងចាំតែខាតចូលរួមប្រជុំផងហើយមិនអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គហើយនៅក្នុងមាត្រា65បានលើកឡើងថាបើកាលណាធ្វើកតកម្មធ្វើឲ្យវាកកឬក៏ឲ្យស្ទះឬក៏ឲ្យប្លុកនៅកន្លែងណាមួយគឺចាត់ទុកថាជាកំហុសអញ្ចឹងបើយើងមើលច្បាប់ការងារយើងនៅក្នុងវិធានការ332ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាតាមកម្មករនិយោជិតដែលចង់ធ្វើកតកម្មគឺផងដែលថាបោះឆ្នោតសម្រាប់ទៅគឺអាចធ្វើបានដែរនេះគឺវារំលោភទៅលើច្បាប់បើការងាររបស់យើងដែរគឺដូចជាអនុសាសន៍តាជាដែរ
បាទ
ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា14បានលេខាបើសហជីពនោះមិនបានចុះបញ្ជីឬក៏បញ្ជាការចុះបញ្ជីធ្វើសកម្មភាពគេចាត់ទុកទៅជាអង្គការខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងយកលើអនុសាសន៍អន្តរជាតិការប្រជុំគ្នាការបកជាក្រុមឬក៏ការរៀបចំចរចាអីនឹងជាក្រុមគឺគេទទួលស្គាល់ហើយគេបានមិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់សហជីពគេហាមឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋមិនឲ្យជិតជ័យឬក៏លុបឬក៏រំលោភទៅលើដំណើរការសហជីពទេមានតែទប់ស្កាត់ការមាននៅជនទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យមានការរារាំងដល់សកម្មភាពសហជីពផងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺមានន័យថាតើគាត់ទៅយើងមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារវាទឹកគឺវាដោយស្វ័យប្រវត្តិគេហៅថាខុសច្បាប់ទាំងនោះអញ្ចឹងនេះលក្ខណៈមួយទៀតចំណុចទី3គឺការបរិហារវត្ថុតែបរិហារវត្ថុនោះគឺមានចែងនៅក្នុងដូចជាមាត្រា13មាត្រា17មាត្រា29ចាំចាំដៅគឺថាបើសិនជាយើងបង្កើតសហជីពយើងត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងការងារមិនឲ្យលើពីខែ3នៃឆ្នាំបន្ទាប់បើយើងមកលើបានន័យថាបញ្ជីការយើងត្រូវបាត់បង់ពលវិការដើម្បីរក្សាបញ្ជីការបានធ្វើបែបហ្នឹងហើយត្រូវប្រាប់គ្រប់រងប្រភពចំណូល ដោយក្រាបក្រាបព័ត៌មានជុំវិញពាក់ព័ន្ធនៅប្រភពហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ដូចជាធ្វើរបាយការណ៍អរិយធម៌ទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាការងារមួយដែលតែថាជាមិនត្រូវទទួលលុយពីរដ្ឋផងហើយយើងតាមដែលយើងស្នើលុយពីរដ្ឋវាក៏អត់បានដាក់ទេតែដល់អញ្ចឹងឲ្យថាជាតម្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅតែសមាជិកតែចំណងជូនដល់ក្រសួងការងារអញ្ចឹងនេះក៏វាជាការដែលរបស់ស្ថាប័នរបស់ជាតិការងារទីក្នុងផ្នែកជីវៈដែលពេលយើងពុកលោកជាសិស្សច្បាប់ផ្នែកជីវៈហ្នឹងស្ថាប័នរបស់ជាតិគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួយជំរុញគេថាបើមិនច្បាប់ផ្នែកជីវៈហ្នឹងទៅខុសច្បាប់រដ្ឋគឺគេអនុញ្ញាតគេអាចនឹងនិយាយទៅតាមច្បាប់យើងឆ្លើយវិញថាបាទ
បាទលោកអធិជនខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះมันត្រូវបានកែប្រែនៅពេលសភាពេញអង្គអនុម័តឬក៏ពិភាក្សាអនុម័តនឹងតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពហើយនឹងកម្មករនោះបាទខ
្ញុំគិតថាវាបង្កឲ្យសហជីពកម្មករនឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅយូរទៅលែងមាននរណាចង់ដឹកនាំកម្មករធ្វើសហជីពឬការពៀសិទ្ធិកម្មករតទៅទៀតហើយបើសិនគេធ្វើគេប្រឈមនឹងការបង់លុយប្រឈមនឹងការហើយគេដាក់តន្តកម្មអីផ្សេងៗជាច្រើនហើយបើมันមានវិធានការសង្កត់គេនឹងអាចជាប់គុកថែមទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាចំនួនក៏មិនអាចកាត់បន្ថយបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងមាត្រា29ណាគាត់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធក៏អាចស្នើដើម្បីលុបបញ្ជីការសហជីពទៅបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មករធ្វើការតវ៉ាសហជីពធ្វើការតវ៉ាដល់កែនោះច្បាស់ជាស្នើដើម្បីលុបបញ្ជីការចោលហើយហើយពេលនោះហើយគឺថាចំនួនឬការឡើងជាហោហែមិនចប់ទេហើយចុងក្រោយទៅខ្ញុំគិតថាសិតការងារនៅប្រាក់ចុះហើយនយោជជក់នឹងការឡើងនៃការរំលោភផ្សេងៗច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ចលនាសិតការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទចុះចំណែកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មវិញហើយនឹងការមានការងារធ្វើវិញតើនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅពេលច្បាប់នេះត្រូវដូចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តឬក៏ពិភាក្សាអនុម័តបានតាមរបៀបយ៉ាងដូចនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការងារធ្វើហ្នឹងគឺវាដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការរត់មិនតង់សហជីពនឹងប្រហែលទេដោយសារតែជាទូទៅឲ្យតែរដ្ឋយើងមានវិធានការច្បាស់លាស់ហើយមានការសម្រួលអនុគ្រោះពន្ធឬក៏អនុគ្រោះនៃការធ្វើយុគនោះគឺថាវាជាការស្រាវជ្រាវចំណែកសេរីភាពសហជីពវាគាត់ជាផ្នែកមួយដើម្បីទប់នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗពីនយោបាយជាតិទៅណោះហើយក៏ឡងមកយើងដឹងថារដ្ឋបានជួយច្រើនណាស់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយើងយកដើម្បីដាក់នៅក្នុងខ្មែរគាត់ថាការវិភាគវិន័យឬក៏បរិយាកាសនៃការគ្រប់គ្រងទៅយុជួយនៅទូឡងឡងទៅយុជួយហ្នឹងកាន់តែមានឱកាសហើយតែចង់បាននៅការឱកាសទូជាងទៅទៀតដើម្បីទៅវិញទៅជនរបស់ខ្លួនផងដែរ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះតើមានសហជីពប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្មករទាំងអស់ប្រមាណរោងចក្រប្រមាណតាមដែលលោកអាចជម្រាបបានហើយមួយទៀតបើសិនជាសហជីពដូចថាមួយចំនួនមិនយល់ព្រមទៅនឹងច្បាប់នោះចុះបើសិនជាសហជីពជាច្រើនទៀតយល់ព្រមទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះតើនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅបាទ
តែបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតពីសហជីពមូលដ្ឋានប្រហែលជា3000ហើយគិតជាសហព័ន្ធសហជីពសហវិស័យប្រហែលជា80ហើយសហភាពប្រហែលជា13ទៅ14ប៉ុន្តែគឺរាប់បញ្ចូលទាំងសមាគមយុវជននិងសហជីពផ្សេងៗផងមិនមែនមានន័យថាតែសហជីពសុទ្ធទេហើយក៏មិនមែននៅតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរតែន័យថានៅក្នុងវិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទៅតែចុះបញ្ជីហើយបានធ្វើចំនួនការចុះបញ្ជីវាដល់3000ជាងអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅក្រុមហ៊ុនមានរាប់ម៉ឺនអាជីវកម្មនឹងត្រូវចុះបញ្ជីរាប់ម៉ឺនអាជីវកម្មតាមទៀតប្រសិនបើមានដោយសារតែជាកូពីប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអេស៊ីស៊ីទៀតដែលគេតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីតែសហជីពក្រៅជាតិទេចូលមកធ្វើកម្មការបានហើយចំពោះកម្មករកាត់ដេរពីបច្ចុប្បន្ននោះវិញយើងដឹងថាកម្មករពេលនេះគឺតាមរបាយការណ៍របស់ ឲ្យលោកគឺចំនួននៃការកើនឡើងនៅរយៈពេល6ខែខាងមុខហ្នឹងទីមុខកន្លងទៅហ្នឹងគឺមាន12%ជាងហើយចំនួនកម្មករនោះគឺថាវាឡើងជិត100000នាក់ហើយនឹងចំនួនរបស់ចាក់វិជា1000ក្រុមហ៊ុនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់នៃកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យការងារ ក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមរបាយការណ៍ដែលយើងទទួលបានអំពីកម្លាំងពលកម្មយើង 7.5 លាននាក់នោះគឺមានកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវារហូតដល់ទៅ4លានដុល្លារអញ្ចឹងវាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរីកដុះអាចជាតែជិត2លានអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជិតទៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត
បាទលោកមានក្តីបារម្ភនេះនៅពេលដែលសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនមិនព្រមទៅនឹងច្បាប់នឹងឬក៏ចង់ឲ្យកែប្រែប៉ុន្តែសហជីពមួយចំនួនទៀតមិនចង់នោះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចបងពីរឿងហ្នឹង
តាមពិតទៅពីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាឆ្លងសហជីពជាមួយគ្នាមិនថាសហជីពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហជីពប្រឆាំងឬសហជីពឯករាជ្យទេគឺថាទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនចង់ឲ្យមានការបង្កើតឆ្លងសហជីពនេះមែនប៉ុន្តែក្រោយពីការដំណើរការច្បាប់មួយរយៈទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺឯកភាពចង់មានច្បាប់នេះប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រជុំម្សិលមិញគឺយើងហាក់បីដូចជាសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានសំណុំពរដូចគ្នាមិនមានសហជីពនឹងថាចង់ឲ្យបង្កើតចង់ឲ្យធ្វើនេះទៅនោះសុខស្នាឲ្យកែរស់គ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាននិយាយថាបើគ្មានការលូកលាន់ឥទ្ធិពលនយោបាយទៅលើក្រមសហជីពទេសហជីពនឹងតវ៉ាឲ្យបណ្ដោយមានច្បាប់នឹងឬក៏ឲ្យច្បាប់នឹងមានដែរតែច្បាប់នឹងត្រូវល្អទៅអស់គ្នាព្រោះអ្វីដែលយើងយល់ឃើញទៅតាមដំណើរការវិវត្តនៃការរៀបចំច្បាប់នឹងបា
ទបាទតើនៅពេលចុងក្រោយលោកមានសេចក្តីអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចចំពោះការធ្វើច្បាប់សហជីពនេះហើយនឹងអំពាវនាវទៅដល់ខាងគណៈកម្មការសភាឬក៏សមាជិកសភាយ៉ាងណាទៅចំពោះការពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់នៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ក្នុងនាមដំណើរសហជីពគឺយើងសូមអំពាវនាវទៅដូចជាការស្នើទៅដល់សភានៃដំណាក់កណ្ដាលនេះគឺថាដោយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំច្បាប់នឹងឲ្យល្អសម្រាប់ឲ្យកម្មករនិយោជិតយើងនេះមានតំណែងសំខាន់ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបើមិនដូច្នោះទេគឺថាតើកម្មករនិយោជិតទៅបានគេជួយដោឬក៏គេគេទៅវាយកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងខ្លាំងព្រោះយើងសង្ឃឹមទៅតែអាជ្ញាធររដ្ឋមួយដែលមានអាជ្ញាតំណែងដើម្បីធ្វើការចរចាវាអត់គ្រប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយហើយបើយើងមើលកម្មភាពដែលកន្លងមកដោយសារតែមានក្រុមសហជីពឆាគឺដោយមានការវិវត្តនៃការឡើងប្រាក់ឈ្នួលសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាការការពារបានមួយចំនួនហ្នឹងយើងគិតថានេះវាជាការអនុវត្តនៃគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយបើសិនជាគណៈបកទីមិនបានចំណាក់ឲ្យគិតទៅពីនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានគិតទៅពីថប់សិទ្ធិកម្មករខ្ញុំគិតថាដល់អាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងធំជាងណាស់ពីកម្មករនិយោជិតព្រោះអាជីពជាច្រើនជាពិសេសគឺសម្លេងអាជីពអាយក្រេតនោះគឺតំណាងឲ្យកម្មករសង្ឃឹមថាចិត្តចប់ក៏ 80% នៃកម្មករទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជំរាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកឹមសុវណ្ណាគឺជាអ្នកថតរូបអាជីពបែបកីឡានៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកបានតំណាងកម្ពុជាចូលរួមថតរូបកីឡា SEA Games 2ដងរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាននិងសិង្ហបុរីកញ្ញានៅពៅលក្ខណាបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការថតរូបកីឡានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សួស្ដីលោកសវណ្ណា
បាទខ្ញុំសួរ
ចាជាដំបូងតើលោកអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេអំពីហេតុអ្វីបានលោកចាប់ដើមថតរូបវិស័យកីឡានេះ
បាទចាប់ដើមពីអាជីពជាអ្នកថតរូបដំបូងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកថតរូបសារព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានបារាំងជាមួយលោកគ្រូតាំងចិនសុធីដែលគាត់ហងអាជីពអ្នកបម្រើការងារជាអ្នកថតរូបអាជីពនៅកាសែត AFP ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជាអ្នកថតរូបអាជីពហ្នឹងនៅដើមឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅ website សបាយដែលជា website popular មួយក្នុងវិស័យកីឡាដែរហើយដោយសារ ពេលនោះអ្នកថតរូបនៅក្នុងបណ្ដាញវេបសាយសបាយហ្នឹងគាត់អត់សូវមានចំណងចំណុចចិត្តខាងរូបថតវិស័យកីឡាហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំ focus លើអាហ្នឹងតែម្ដងតែ
នៅពេលដែលលោកថតរូបតើប្រភេទកីឡាអ្វីខ្លះដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ថត
ដំបូងឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានលីកបាល់ទាត់អាជីពមួយគឺ Mid Phone Comedy League ហើយភាគច្រើនកាលពីដំបូងហ្នឹងគឺបាល់ទាត់សុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារចង់ផ្សព្វផ្សាយវិស័យកីឡាហ្នឹងឲ្យវាទូលំទូលាយខ្ញុំបានចូលរួមតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺមានខាង NagaWorld ដែលគេបានជួយជាថវិកាជាអីដើម្បីយើងបានទៅ cover ឆ្នាំដំបូងហ្នឹង SEA Games 2013នៅប្រទេសភូមាហើយឆ្នាំមុននេះក៏បានទៅ cover SEA Games នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែរតែក្នុងនោះមានអ្នកឧបត្ថម្ភពីរដែរគឺសាលា CAMAD មួយហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសមួយដែរដែលគេបានជួយដើម្បីប្រមូលរូបថតទុកជាឯកសារថ្ងៃក្រោយព្រោះប្រហែលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទៅថតហ្នឹងគឺអត់មានចំណូលទេគឺខាងបានខាងគេជួយផេជា accreditation គេយើងសុំទៅខាងសាលាហ្នឹងគេនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកដើម្បីសុំសិទ្ធយើងទៅចូលរួមជាលក្ខណៈដូចជាមន្ត្រីព័ត៌មានមួយដែរអញ្ចឹង
ចាអញ្ចឹងចុះពេលនោះហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យទៅថតរូបនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games ហ្នឹង
តាមធម្មតាដោយសារកាលពីមុនខ្ញុំក៏ជាកីឡាករបាល់ទាត់អញ្ចឹងកាលពីនៅក្មេងៗខ្ញុំធ្លាប់លេងជាអុយ12អុយ13តាំងពីឆ្នាំ90ជាងមកតែក្រោយមកដោយសារបញ្ហាសួតមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាល់ទាត់ខ្ញុំលាតកើតអញ្ចឹងដោយសារវាយើងដូចដង្ហក់អាចជំងឺដង្ហក់ចាំបានឈប់ប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងគឺឃើញវិស័យហ្នឹងវារីកចម្រើនតែវានៅ slow សម្រាប់ប្រទេសយើងហ្មងមិនដូចប្រទេសជិតខាងដូចប្រទេសឡាវដោយសារបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាគេរីកចម្រើនច្រើននៅពេលប្រកួតគឺត្រូវការទៅរូបថតដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចកីឡាករនីសុនសេមិចកាលពីឆ្នាំហ្នឹងគាត់គាត់បានមេដាយមាសនៅ SEA Games ឆ្នាំ2013បន្ទាប់មកគាត់បានមេដាយមាសមួយទៀតនៅ Asian Games អញ្ចឹងពេលខ្លះបណ្ដាញសារព័ត៌មានត្រូវការរូបថតពួកគាត់រូបថតនៅពេលដែលប្រកួត
កន្លងមករូបថតដែលលោកបានថតនៅក្នុងការប្រកួតនានាហ្នឹងតើលោកផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្វីដែរ
ដោយសារឥឡូវនេះបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាទលំទលាយហើយភាគច្រើន Facebook ហ្នឹងគឺវាផុសឆ្លើមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើមិនថ្ងៃនេះមានឈ្មោះមកគឺដោយសារបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺមិនថាជា event ក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទេនៅពេលដែលបញ្ចប់ហើយគឺខ្ញុំអាចយក update តាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងទាំងអស់ហ្មង
ចាតាមបទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់តើលោកសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យកីឡាតាមរយៈរូបថតដែលលោកធ្លាប់បានថតកន្លងមក
និយាយជារួមមកគឺនៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះក៏អាចយករូបយើងទៅប្រើនៅពេលដែលយើង publish នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺវាដូចមិនមែនជា copyright ដែលថាយើងលក្ខណៈថាផ្សព្វផ្សាយគេអាចយកទៅប្រើបានប៉ុន្តែដូចជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះមានការដូចជាជំរើសចិត្តអូស្ត្រាលីលេងជាមួយខ្មែរយើងអុយ16ហ្នឹងមានរូបថតមកសន្លឹកដែរនិយាយទៅកីឡាករអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគាត់ធំមែនតើហើយកូនទូចអាតអូនតូចហ្នឹងគឺគាត់តូចមែនតើហើយរូបថតមកសន្លឹកហ្នឹងគឺ worldwide សូម្បីតែ troll football របស់អង់គ្លេសហ្នឹងក៏យករូបមិនទៅប្រើដែរដើម្បី develop អាហ្នឹងមែនតើតតែមាន website នៅក្នុងស្រុកឬក៏បណ្ដាញសាព័ត៌មាន focus លើកីឡាហ្នឹងខ្លាំងបានជួយទៅបាន
ចំណុចពេលដែលលោកថតរូបកីឡាហ្នឹងតើភាគច្រើនអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមនៅពេលថតរូប
ជាក់ស្ដែងបើសិនជានៅក្នុងស្រុកយើងមានបញ្ហាច្រើនបើសិនជាកីឡាករនិយាយទៅការប្រកួតនៅពេលយប់ការពេលយប់យើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដែលវាទំនើបហើយនិយាយទៅធ្វើមិនឲ្យម៉ាស៊ីន low light បានយើងប្រើបានព្រោះដោយសារភ្លើងនៅស្រុកយើងអត់គ្រប់ទេជាពិសេសមិនយើងថាលេងនៅពេលយប់ទេតើលេងនៅក្នុងសាលក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅក្រៅយើងចេញទៅក្រៅស្រុកអត់បញ្ហាដោយសារប្រទេសគេរៀបមកដូចជា standard អញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងគឺពិបាកគេគឺភ្លើង indoor stadium ដូចថានៅអូឡ িম ពិកចោះមានការប្រកួតមកតាគេប្រកួតក្បាច់គុណឬក៏អីអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងគឺឧបករណ៍របស់យើងក៏អត់និយាយទៅវាអត់ត្រូវ standard របស់គេតាមធម្មតាម៉ាស៊ីនដែលគេប្រើលក្ខណៈ professional គឺគេមាន equipment គ្រប់ហើយមួយទៀតម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនអាច support អា sport ហ្នឹងហ្មង sport ហ្នឹងគឺគេត្រូវការឧបករណ៍ ថា lens គេហៅ prime lens ដែលតោះ lens ដែលគេ aperture បើកបានធំមែនតើហើយតម្លៃវាក៏ថ្លៃដែរហើយតាំងពីថតកីឡានេះមកគឺនិយាយទៅយើងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស
់ចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សាធារណជនដែរទេ
វិស័យកីឡាគឺជាប្រភពដែលបំបត្តិការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក ការយកពេលទៅលេងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះកីឡាជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគេអាចស្គាល់តាមរយៈវិស័យកីឡានេះព្រោះវិស័យកីឡានេះដូចយើងមើលទៅតាកីឡាករដែលល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេស្គាល់ប្រទេសក៏ដោយគេថាសាកីឡាមកពីប្រទេសណាមកពីអីចឹងណាយើងជួយគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាជាតិទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចូលរួមទស្សនាអីហ្នឹងគឺយើងបានលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយ
សូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសវណ្ណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុង Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសគីណេមិនមានការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាទៀតនោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនក្រុងនឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងតទៅនេះលោកឈឹមសុខមេតនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រជាអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គដល់សន្តិភាពពិភពលោក
ចំនួនអ្នកស្លាប់ពីការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនដល់2នាក់ហើយ
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានប្រឆាំងនឹងពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌី
ជនសង្ស័យដែលរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីមានបញ្ហាសតិបញ្ញា
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ4នាក់និងឆ្មាំ2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយថ្ងៃទៅលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសក្នុងរដ្ឋបញ្ចាំនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបើកធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសប៉ាថានខតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេអាចលឺស្នូក្រក់កំភ្លើងនៅពេលច្រើនម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខឥណ្ឌាខ្លះនិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារជាសមាជិកនៃក្រុម Jais e Mohammed ដែលមានន័យថាកងទ័ពរបស់ Mohammed ដែលជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលចង់បានឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាលោករស្នាតសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយតាមទូរទស្សន៍របស់លោកបានប្រើពាក្យដោយលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយយើងចង់មានសន្តិភាពមិនមែនតែជាមួយប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់យើងយើងក៏ចង់មានសន្តិភាពដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកភេរវជនធ្វើការវាយប្រហារនៅលើដីឥណ្ឌាយើងនឹងធ្វើការតបតដោយស័ក្តិសមនឹងពួកនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនៅឯភោជនីយដ្ឋានបារាំងក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលបានកើនដល់2នាក់ហើយអ្នកនាំពាក្យសេដិកសេដិកីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់និងសន្តិសុខម្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានលឺចាឌីនត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន18អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកសេដិកីបានបន្តថាជនដៃដល់ទី2ដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធានិងមានកាន់កំភ្លើងនិងក្របបែកដៃផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់តាលីបង់លោក Zabihulla Mujahid បានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះហើយអ្នកបោកក្របបែកអត្តឃាតរូបនោះបានសម្ដៅទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលជារបស់ជនបរទេសក្រុមតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការ
ប្រ ចាំងអធិរាជអាគីហីតូនៃប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គដល់សន្តិភាពពិភពលោកនៅពេលព្រះអង្គចេញបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយព្រះអគ្គមហេសីគឺព្រះអធិរាជនីមីស៊ីកូព្រះរាជបុត្រនិងព្រះរាជនតាគឺចៅរបស់ព្រះអង្គនៅខាងក្រោយកញ្ចក់បាញ់មិនធ្លុះនៅចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រជប៉ុនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលថ្វាយប្រពល់ដល់ព្រះអង្គដោយក្រវិទុងជាតិជប៉ុនព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូដែលមានប្រជជន82ព្រះវស្សាដែលមានកំណត់ចេញមកដែលមានកំណត់ចេញបង្ហាញព្រះអង្គ5ដងនៅឯព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្នាំថ្មីរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះរាជសមណិច្ចដល់ប្រជារាស្ត្រដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយនៅតែរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រោយមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011និងមហន្តរាយបរមាណូក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសជប៉ុន
បុរសដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុង Rochester នៅថ្ងៃបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងនាមជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាជនដែលមានបញ្ហាសតិបញ្ញាតាំងពីនៅតូចនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសនោះអាញាធរសហព័ន្ធបាននិយាយថាជនឈ្មោះ Emmanuel Luchman ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំធ្លាប់បំពេញច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះនិងបានចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខណៈពេលដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិលោក Luchman ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីស FBI បានថ្លែងថាជននោះបានសន្យាស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីនឹងមានបំណងចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៀតផង
ក្រុមយុធរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលបានវាយបណ្ដេញពួកវាចេញពីផ្នែកកណ្ដាលក្រុងនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអាក់មែតអាល់ប៊ីឡាវីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត7នៅក្នុងតំបន់ជីក្រុង2នៃទីក្រុងនេះលោក Albi Lavi បានថ្លែងថាមានទាហានរដ្ឋាភិបាលស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់តួលេខជាក់លាក់បានទីលោកនិយាយថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានរញច្រានការវាយប្រហារទាំងនេះហើយមិនបានបាត់បង់ដែនដីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលជាទីរួមខេត្តអាន់បាបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែឧសភាដែលជាដំណើរការថយក្រោយធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានប៉ែកកណ្ដាលក្រុងនេះមកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែពួកបះបោនៅតែកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃក្រុងនេះនៅឡើយ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសូម៉ាលីអាល់ឆាបាប់បានផ្សាយវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការបាញ់ប្រហាររបស់ប៉ូលីសអាមេរិកនិងការស្នើរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រហែលជាឧទាហរណ៍ដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មដោយប្រើប្រាស់សំណើរបស់លោក Trump ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញវីដេអូមួយដែលលោក Donald Trump បានប្រមាថដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រើសរើសពួកជ្រុលនិយមជីហាតជាសមាជិកបន្ថែមទៀតអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពពិតប្រាកដបានសាកសួរអំពីការអះអាងរបស់លោកស្រីនៅពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមអាល់ឆាបាប់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែប្រើប្រាស់លោក Trump នៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីបេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះកំពុងតែនិយាយទាមទារឲ្យមានការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាប្រទេសគីណេដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្មានការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតនោះទេអង្គការ WHO និយាយថាការនេះបញ្ជាក់ថាសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់ពាន់នាក់នេះអ្នកស្រី Lisa Slend ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសគីណេបានឆ្លងផុតរយៈពេល42ថ្ងៃហើយដោយគ្មានការបញ្ជាក់ពីករណីជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតទេការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ដែលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាឡេអូនបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនេះនេះជាលើកដំបូងដែលប្រទេសទាំង3បានកំចាត់ខ្សែចង្វាក់ចម្លងរោគអ៊ីបូឡាពីប្រភពដើមចាប់តាំងពីមេរោគនេះត្រូវគេរកឃើញថាផ្ទុះឡើងក្នុងតំបន់ Gekedu ប្រទេសគីណេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកនាយកការិយាល័យសម្របសម្រួលនិងឆ្លើយតបនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺលោក Richard Brennan បានហៅរឿងនេះថាជាជោគជ័យដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាជំងឺនេះអាចផ្ទុះឡើងជាថ្មីលោកបានប្រាប់ VOA ប្រទេសគីណេនិងបណ្ដាប្រទេសឯទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមិនឲ្យស្កប់ស្កល់នឹងលទ្ធផលនេះនៅឡើយទេគេត្រូវតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ន
Between March and November this year we've had 10 mini outbreaks of Ebola what we're calling flares of Ebola and they have occurred
ចន្លោះខែមីនាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះយើងឃើញមានការផ្ទុះជំងឺ Ebola ត្រង់ទ្រីតូចចំនួន10លើកគឺអ្វីដែលយើងហៅថាជាជំងឺ Ebola តូចតូចហើយការផ្ទុះទាំងនោះកើតឡើងដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយដោយសារតែភាពស្មមនឹងមេរោគស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលរស់ជីវិតទាំងនោះ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brennan បានពន្យល់ថាមេរោគប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងទឹកកាមបរោះនៃអ្នកដែលនៅរស់រយៈពេលចំនួន12ខែក្នុងអំឡុងពេលដែលមេរោគអេបូឡាអាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទដូច្នេះហើយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសគីណេពេលនេះឈានដល់អំឡុងពេល90ថ្ងៃនៃការតាមដានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាករណីថ្មីថ្មីនឹងត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលមេរោគនេះរាលដាលដល់មនុស្សដទៃលោកបានថ្លែងទៀតថាអង្គការ WHO នឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសគីណេក៏ដូចជាក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែរ
We will maintain a presence in every prefecture of Guinea.Every district of Sierra Leone and every county
យើងនៅតែបន្តវត្តមាននៅគ្រប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសគីណេនៅគ្រប់ស្រុកនៃប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនហើយនឹងនៅគ្រប់សង្កាត់ក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ារយៈពេល12ខែទៅមុខទៀតយើងនឹងគាំទ្រមន្ទីរសុខភាពតាមមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់រុករកនិងឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះជំងឺដ៏ខ្លាំងក្លានេះ
ការផ្ទុះជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាជារឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងទំហំធំនិងស្មុគស្មាញបែបនេះទេចាប់តាំងពីដំបូងនៃការផ្ទុះជំងឺនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014មកមានមនុស្សចំនួន 11,300 នាក់ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាឡេអូននិងប្រទេសគីណេហើយមានមនុស្សចំនួន 28,600 នាក់ទៀតរងគ្រោះដោយមេរោគនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនធានាថានឹងគ្មានការផ្ទុះជំងឺនេះនៅអនាគតក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចទេអង្គការនេះបានទទួលស្គាល់ថាមានការប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើនតែមានមេរៀនជាច្រើនដែលបានរៀនទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយការរីករាលដាលដែរដោយហេតុផលនេះអង្គការនេះបាននិយាយថាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេបូឡាពេលនេះត្រូវគេដាក់នៅចំកន្លែងដ៏ប្រសើរក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការផ្ទុះជំងឺនៅពេលអនាគត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួម
សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណប្រទេសចិនក្រុងនឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសជីបូធីដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិវត្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទូលំទូលាយនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាងជីលក្រេកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Nairobi នាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្នុងប្រទេសជីបូទីនឹងក្លាយជាមណ្ឌលសម្រាប់ទុកគ្រឿងភស្តុភារនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងផ្សេងៗវាគឺជាមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនក៏មានមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជីបូទីផងដែរប្រទេសដ៏តូចនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះស្ថិតនៅជិតចំណុចក្តៅហែងនៃតំបន់អាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីនិងតំបន់វាលខ្សាច់សាហែលហើយប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្បែរឈូងសមុទ្រអេដិននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសំខាន់មួយដែលតបភ្ជាប់ពីសមុទ្រក្រហមទៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកវ៉ាងដុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងការពារផ្លូវនាវាចរយ៉ាងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង
It's not really a mutual quote-unquote mutual base. It's more of access.
វាមិនមែនជាមូលដ្ឋានយោធាទេវាជាដំណើរការតបភ្ជាប់បណ្ដាញនិងការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងនេះក៏ដោយសារតែប្រទេសចិនកំពុងបំពេញបេសកកម្មជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនឹងចោរកម្មតាមឈូងសមុទ្រអេដិននោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការងារនេះមានតម្រូវការលើសម្ភារៈសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្តទៀត
ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះនិងបានចូលរួមបរិច្ចាគនាវាល្បាតប្រឆាំងនឹងចោរកម្មសមុទ្រនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអេដិនតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតលោក Alex Wines ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់អង្គការ Cape Sam House មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាចិនកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានថ្មីនេះ
They still want to emphasize that China is different from other
ពួកគេនៅតែចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនគឺខុសពីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមិនដូចជាប្រទេសបារាំងដែលមានមូលដ្ឋានយោធាច្រើនកន្លែងឬមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានយោធានៅខេមលេមូនីទេដូច្នេះពួកគេចាត់ទុកមូលដ្ឋាននេះត្រឹមតែជាទីកន្លែងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលទោះបីនេះគឺគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលយូរក៏ដោយតើបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេច
លោក Alexander Neil គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំការិយាល័យតំបន់អាស៊ីក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកការបោះជំហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងវិធីមួយផ្សេងទៀតនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបរទេសដែលគេស្គាល់ថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយយុទ្ធសាស្ត្រនេះសំដៅទៅលើការកំណត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ដែនដីនិងដែនសមុទ្រដែលជាចក្ខុវិស័យប្រភេទថ្មីមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវិថីសូត
So I think the big shift has been emulating more of what we've seen in the
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរធំនេះបានកើតមានឡើងត្រាប់តាមអ្វីដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកការនាំមកនូវសមត្ថភាពដែលមានលើសនៅចិនទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីដែលមានលក្ខខណ្ឌតិចតួចប្រាក់កម្ចីដែលឥតការប្រាក់និងដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងដៃគូចិនទាំងនេះគឺផ្ទុយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនកាលពីមុនដែលត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
ជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វេដងដែលមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី 5,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2006ទៅ 10,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2009ហើយបន្ទាប់មកកើនដល់ 20,000 លាននៅឆ្នាំ2012បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានបង្កើនតួលេខនេះដល់ទៅ3ដងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅដើមខែធ្នូនេះហើយនៅទីនោះលោកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ជំនួយដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងទឹកប្រាក់60,000លានដុល្លារការសន្យានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីប្រកាសផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងទឹកប្រាក់156លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកប្រាក់ចំនួន60លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងឆ្លើយតបប្រហារបែបយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចំនួនក្នុងពិភពលោកគឺមានការជួញដូរមនុស្សហើយទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សនេះយ៉ាងណាក្តីក៏អំពើឧក្រិដ្ឋនេះនៅតែកើតមានឡើងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងតិចណាស់មនុស្ស20លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមនោះមានប្រមាណជា5លាន5សែននាក់ជាកុមារលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងមិនឲ្យមានទាសភាពត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងក្រុម Boko Haram ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជូនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធជារង្វាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបានជោគជ័យពួកគេរំលោភស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងនោះជាប្រព័ន្ធហើយលក់ពួកគេនៅទីផ្សារដូចជាសត្វធាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថែមទាំងចេញបែបបទដល់ក្រុមអ្នកដើរតាមពួកគេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះទាសកររបស់ពួកគេពួកគេប្រាប់អ្នកដើរតាមពួកគេថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួមភេទជាមួយនារីជាទាសកររបស់ពួកគេទោះបីជាទាសករទាំងនោះមិនទាន់ពេញវ័យក៏ដោយឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទាំងនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតនឹងជំរុញឲ្យរំលោភសេពសន្ថវៈនារីជាទាសករទាំងនោះរឿងរ៉ាវអសិលធម៌របស់ក្រុមបូកូហារ៉ាំក៏គួរឲ្យរន្ធត់ផងដែរនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រុមនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានបង្ខំក្មេងស្រី4នាក់និងក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា3នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះបានវាយប្រហារវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងពេលបួងសួងមនុស្ស15នាក់រួមទាំងក្មេងទាំងនោះបានស្លាប់ហើយមនុស្ស35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសសាក្សីបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានវ័យត្រឹម9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងក្រុម Boko Haram ទាសភាពបានក្លាយជាអាវុធធ្វើសង្គ្រាមដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយពួកគេប្រើវាជាការបង្កភាពភ័យខ្លាចភាពរងទុក្ខវេទនាការប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដើរតាមជារង្វាន់ដល់អ្នកប្រយុទ្ធផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់មនុស្សនិងរកប្រាក់ចំណូលបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែបដិញ្ញាបញ្ចប់ចំនួនដែលផ្ដល់បរិយាកាសអំណោយផលដល់ពួកជនល្មើសជួញដូរមនុស្សចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចម្រុះ65ប្រទេសដើម្បីបំផ្លាញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ហើយជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅឯក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលំហូរអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់ដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលអាចឲ្យក្រុមនេះបង្កើនសកម្មភាពភេរវកម្មនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឆាតនីហ្សេរីយ៉ានីជែរកាមរូននិងប្រទេសបេណាំងដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបូកូហារ៉ាំអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលគ្មានដែនកំណត់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីបញ្ឈប់សោកនាដកម្មមនុស្សជាតិនេះ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនបង្កើតកងកម្លាំងយោធាថ្មីចំនួន3ខណៈដែលចិនកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនស្របពេលស្វាស្វែងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាចិននឹងបង្កើតកងកម្លាំងយោធាថ្មីមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនចិនក៏មានផែនការតែងតាំងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងជើងគោកនិងបង្កើតកងកម្លាំងយោធាមួយទៀតដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងយោធាថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតកងយោធាដ៏រឹងមាំមួយសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើតនាវាផ្ទុកយន្តហោះច្បាំងទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់នៃការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងយោធាជើងទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះនឹងមានទំហំប៉ុននឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះច្បាំងមុនដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាវនីងដែរហើយនាវានោះនឹងមិនប្រើប្រាស់ថាមពលបរិមាណនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋ Texas ក្នុងផ្នែកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរច្បាប់ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រកាន់កំភ្លើងខ្លីដោយចំហបានច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្ររដ្ឋ Texas ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កំភ្លើងខ្លីមានស្រោមជាសាធារណៈបានជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1871មកច្បាប់នេះបានត្រូវអនុម័តនៅក្នុងការប្រជុំរបស់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានសមាជិកភាគច្រើនជាពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2015ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់ថ្មីនេះបានប្រជុំរ៉ាលីនៅឯវិមានសភា Capitol របស់រដ្ឋ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយកំភ្លើងខ្លីមានស្រោមរបស់ពួកគេប្រជារាជរដ្ឋ Texas ដែលបានប្រឡងជាប់វិជ្ជាខាងសុវត្ថិភាពកំភ្លើងហើយមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកំភ្លើងខ្លីដោយលោកលក្ខអាចកាន់កំភ្លើងខ្លី Glock and Smith និងកំភ្លើងខ្លី Wesson មានស្រោមដោយអាចឲ្យគេឃើញបាននៅពេលពួកគេទៅទិញអីវ៉ាន់ដើរតាមផ្លូវទៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងទៅបរិភោគអាហារពេលយប់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានSouth America VOA ពួកយុទ្ធជនលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាយការណ៍ថាពួកគេបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាកេដាម្នាក់ជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់ពីរនាក់ទៀតឈ្មោះអាលីអាបេតអាល់រ៉ាប់បិនតាឡាប់ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះថាអាប៊ូអាន់វ៉ាដែលនោះជាប្រធានតុលាការមួយត្រូវបង្កើតឡើងដោយពួកអាកេដានៅក្នុងខេត្តហាត់រ៉ាមូវដែលជាខេត្តធំជាងគេនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលពួកជ្រុលនិយមនេះត្រួតត្រាដោយភាគច្រើនពួកមន្ត្រីយេម៉ែនបាននិយាយថាក្បួនកងវររបស់ឈ្មោះអាប៊ូអាន់វ៉ាបានបើកទៅកាន់ក្រុងកំពង់ផែអាដិនញាបែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងការពិឆ័យសុខថាប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រដែលបានរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាដែលចេះរីករាលដាលឡើងបានស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយមានមនុស្សចំនួន15នាក់បន្ថែមទៀតបានរងគ្រោះដោយសារកំភ្លើងនៅក្នុងនោះក៏មានរួមក្មេងអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមបរិសុទ្ធក្នុងឯកសណ្ឋានបរិសុទ្ធ2នាក់ស្ត្រី2នាក់និងក្មេងអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវក្រុមបរិសុទ្ធមានឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះពីរហើយបានបាញ់សម្លាប់តែម្ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.